Shohlar. Ikkinchi kitob. 15-chi bob. Absalom o'zi uchun bitta jang aravasi, otlar va 50 ta qo'riqchini tayyorlab qo'ydi. U ertalab turib, shahar darvozasiga boradigan yo'l bo'yida turadigan bo'ldi. Janjalli ish bilan shoh huzuriga arz qilib kelayotgan har bir odamni Absalom to'xtatib,
"Qayerliksan?"
deb so'rardi. O'sha odam Isroilning falon qabilasidanman deb javob berardi. Absalom esa unga,
"Qara, da'volaring to'g'ri. Sen haqsan. Lekin sening gapingga quloq soladigan, shoh tayinlagan biror vakil yo'q."
derdi. Keyin,
"Agar yurtga men hakam bo'lganimda edi,"
deb qo'shib qo'yardi.
"Shikoyat yoki biror masala bilan mening oldimga kelgan odamga adolat qilardim."
Birortasi uning oldiga muk tushib, ta'zim qilib kelishi bilanoq, Absalom o'sha odamni turg'izib, o'pib qo'yardi. Shoh huzuriga shikoyat qilib kelgan Isroil xalqining hammasiga Absalom shunday muomala qilardi. Xullas, Absalom shu yo'sinda Isroil xalqini o'ziga og'dirib oldi. Oradan 4 yil o'tgach, Absalom shohga dedi:
"Ijozat bersangiz, men Xevronga borib, egamga atagan nazrimni ado etayin. Chunki men qulingiz, oramda Gashur yurtida yashayotganimda egam meni Quddusga qaytarsa, albatta Xevronga borib, unga sajda qilaman deb nazr atagan edim."
"Eson omon bor,"
dedi shoh Absalomga. Absalom Xevronga borgan zahoti hamma Isroil qabilalariga maxfiy xabarchilar jo'natib, ularga shunday dedi:
"Burg'u ovozini eshitishingiz bilanoq, Absalom Xevronda shoh bo'ldi deb ovoza qilasizlar."
Absalom Quddusdan taklif qilgan 200 kishi u bilan birga Xevronga borgandi. Taklif qilingan odamlar bo'lib o'tgan voqealardan bexabar, yaxshi niyat bilan Absalomga ergashishgandi. Absalom Xevronda qurbonlik qilayotib, Davudning maslahatchisi Ahitofelni ham chaqirtirib keldi. Ahitofel Gilohda yashardi. Shu tariqa fitna kuchayib, Absalomni qo'llayotganlar tobora ko'payib borardi. Bir xabarchi Davudning oldiga kelib,
"Absalom Isroil xalqining ishonchini qozondi,"
dedi. Shundan so'ng Davud Quddusda o'ziga xizmat qilib yurgan hamma odamlarga shunday buyruq berdi:
"Qani, qochib olaylik. Bo'lmasa Absalom bizni sog' qo'ymaydi. Hoziroq ketaylik. Aks holda Absalom orqamizdan birpasda yetib olib, bizni bir baloga giriftor qiladi. Shahar aholisini birma-bir qilichdan o'tkazadi."
"Shoh hazratlari nima qarorga kelgan bo'lsalar, biz qullaringiz bajarishga tayyormiz,"
deyishdi shohning ayonlari. Shunday qilib, shoh butun saroy ahlini ergashtirib yo'lga tushdi. Saroyga qarab tursin deb faqat 10 ta kanizagini u yerda qoldirdi. Shoh va uning hamrohlari shaharning eng chetidagi uyga yetib borishgach, o'sha yerda to'xtashdi. Shohning jamiki lashkari, xaridlik va palatlik hamma qo'riqchilar, Gat shahridan unga ergashib kelgan 600 ta odam shohning oldidan o'tdi. Shoh Gatlik lashkar boshi Itxayga,
"Nimaga sen biz bilan kelyapsan?"
dedi.
"Orqangga qayt. Kim shoh bo'lsa, o'sha shoh bilan qol. Chunki sen vatanidan quvilgan bir begonasan. Sen kechagina kelding. Men esa bugun qayerga borishimni o'zim bilmayman-u. Seni birga olib ketib sarson qilayman. Qani, birodarlaring bilan orqaga qayt. Egam marhamatini va sadoqatini sendan darig tutmasin."
Itxay shohga shunday javob berdi:
"Shoh hazratlari, Xudo shohid. Ont ichib aytamanki, sizni tashlab ketmayman. Xoh hayot uchun bo'lsin, xoh o'lim uchun bo'lsin,
Siz qayerda bo'lsangiz, men qulingiz ham o'sha yerda bo'laman.
Bo'pti. Men bilan yuraver.
Dedi Davud Itxayga. Shundan keyin Gatlik Itxay uning yonidagi hamma odamlari bola chaqalari bilan Davudning yonidan o'tib yo'lda davom ettilar. Xalq yo'lda davom etarkan atrofda el yurt zor-zor yig'lab faryod chekardi. Shoh Qidron soyligini bosib o'tdi. Xalq sahroga boradigan yo'l bo'ylab ketardi. Ruhoniy zodoh bilan Xudoning ahd sandig'ini ko'tarib borayotgan levilar Ruhoniy Abu Atar ham shu yerda jam bo'lgan edilar. Ular Xudoning sandig'ini yerga qo'yib, xalq shahardan chiqib bo'lguncha kutib turishdi. Bir payt Zodohga shoh dedi:
"Xudoning sandig'ini shaharga qaytarib olib bor. Agar egam mendan rozi bo'lsa, meni qaytarsin. Sandiq turadigan joyni va sandiqni menga yana ko'rsatsin. Ammo egam sendan rozi emasman desa, mayli. Unga nima ma'qul bo'lsa, shuni qilsin."
Shoh ruhoniy zodoq bilan gapini davom ettirdi.
"Axir sen valiysan-ku. O'g'ling Oximasni va Abu Atarning o'g'li Yonatanni yoningga ol. Abu Atar bilan birga shaharga eson-omon qaytib boringlar. Sizlardan aniq xabar kelmaguncha men Iordan daryosining kechuvida yashirinib o'tiraman. Men sahroga ketishdan oldin Quddusda nima bo'layotganini bilayin."
Xullas, Zodoh bilan Abu Atar Xudoning sandig'ini Quddusga qaytarib olib ketishdi va o'zlari ham o'sha yerda qolishdi. Davud esa yig'lay-yig'lay Zaytun tog'iga ko'tarila boshladi. U qayg'u alamlardan boshini o'rab olgan, yalang oyoq, yonidagi hamma odamlar ham boshlarini o'ragan, yig'laganlaricha toqqa chiqishardi. Shu payt kimdir Davudga:
"Maslahatchi Oxitofil ham Absalom bilan birga fitna uyushtirganlarning orasida ekan,"
deb qoldi.
"Ey egam, iltijo qilaman. Oxitofil Absalomga ahmoqona maslahat bersin,"
dedi Davud. Davud Zaytun tog'ining tepasiga, Xudoga sajda qilinadigan joyga chiqib borganda, u yerda Davudni Oruh urug'idan bo'lgan Xushay kutib oldi. Xushay ayanchli ahvolda bo'lib, qayg'udan kiyimlarini yirtgan, boshiga tuproq sochgan edi. Davud unga:
"Agar men bilan borsang, menga yuk bo'lasan,"
dedi.
"Sen shaharga qaytib bor. Absalomga: "Ey shohim, men sizning qulingizman. Otangizga oldin qanday itoat etgan bo'lsam, sizga ham shunday itoat etaman" deysan. "Men uchun Ahitofelning maslahatini yo'qqa chiqarasan. Ruhoniylar Zodoh bilan Abu Atar o'sha yerda, sening yoningda bo'lishadi. Shoh saroyida nima eshitsang, ularni xabardor qilib tur. Zodohning o'g'li Oximas bilan Abu Atarning o'g'li Yonatan ham o'sha yerda. Nimaiki eshitsangizlar, ruhoniylarning o'g'illari orqali meni xabardor qilib turasizlar."
Shunday qilib, Davudning do'sti Xushay Quddusga keldi. Xuddi shu paytda Absalom ham Quddusga kirayotgan edi.